إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، إنه قد فاز المتقون. نقزان قتك إيمان أوليوتي نيوسي نفسي يانغو na vile vile kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala wamepata kufaulu mbele yake Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, imenukuliwa kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul in كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستر الله عليه فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. والمجاهرة الذي المجاهر الذي يظهر معصيته ويتحدث بها واستخفاف بحق الله تعالى. نقزان قتك إيمان أوليوت تزيوسي نفس زيتو نفس زيتو كم شاء الله تبارك وتعالى نا تقوى maana yake ni kuyafanya yote ambayo Allah tabaraka wa taala kayaamrisha, na vile vile Allah tabaraka wa taala yale yote aliyakataza kujiepusha nayo. Hii ndo maana ya takwa kwa ujumla. Takwa sio maana ya kuvaa nguo chafu. Takwa haina maana kuvaa nguo zilizochanika kwamba fulani ndiye anakuwa na takwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-taqwa hahuna, hali ya kuwa na ashiria katika kifua chake, anasema ucha Mungu huko ndani ya kifua, huko ndani ya moyo. Ndugu zangu katika imani, ufahamika kwamba kila mwanadamu kwamba ni mwenye kufanya makosa, na yule aliyokuwa bora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule ambaye anakimbilia haraka zaidi kufanya tauba mbele yake Allah tabaraka wa taala ya kuyaacha maasi yote. Allah tabaraka wa taala amefungua fursa wale wenye kufanya madhambi na kumwasi tabaraka wa taala, kaufungua mkono wake kwa ajili ya kupokea maasi ya watu wanaoyafanya. Japo pamoja na kufanya maasi ni kumuudhi Allah tabaraka wa taala, lakini kawapa fursa wanadamu, kawapa mlango wa kutubia madhambi yao, tena hakuwawekea wakati maalumu, akawaachia mpaka pale kiyama kitakapokuwa kimekurubia, jua kuchomoza mashariki magharibi kuelekea mashariki. Hapo ndipo toba Allah tabaraka wa taala atazifunga. Lakini muda wote Allah tabaraka wa taala amemfungulia mwanadamu afanye toba wakati wowote atakapofanya dhambi. Kullu bin adam khata'. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kila mwanadamu ni mwenye kufanya madhambi, kwa sababu ndo maumbile ya mwanadamu, ndo kutimia kwa mwanadamu. Mwanadamu kutimia kwake ni afanye maasi, amwasi Allah tabaraka wa taala. Ni lazima ataingia katika hali ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Bali kuna viumbe ambavyo kaviteua Allah tabaraka wa taala ambavyo azimwasi, nao ni malaika. La yaasuna Allah ma amarahum, awamwasi Allah tabaraka wa taala yale aliyowaamrisha. Hawa ni viumbe ambavyo Allah tabaraka wa taala kawateua, lakini mwanadamu lazima ataingia katika makosa. Kullu bin adam khata, kila mwanadamu yukosea. Wa khairu khata'ina at-tawwabu, lakini mbora wao wenye kufanya madhambi, mbora wao mbele ya Allah tabaraka wa taala ni wale wenye kufanya toba. Kwa yule ambaye hafanyi toba ataonekana mbele yake Allah tabaraka wa taala hana thamani, pamoja na Allah tabaraka wa taala amefungua fursa ya watu kufanya toba. Mtu ana ile hali aliyokuwa nayo na hali aliyokuwa nao na uwezo aliyokuwa nao, anafanya toba, Allah subhanahu wa ta'ala alimtaka. Bali ni wajibu, bali ni lazima kwa kila kosa analofanya mwanadamu kufanya toba haraka zaidi kabla umauti hujamfikia. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hufungua mkono wake wakati wa mchana ili apate kutubia yule aliyefanya maasi wakati wa usiku. Na vile vile Allah tabaraka wa taala hufungua mkono wake wakati wa usiku ili kuzipokea tauba za wale waliofanya madhambi wakati wa mchana. Hii ni fursa kwa wanadamu. Yule ambaye anafanya maasi wakati wa usiku, basi ana fursa ya kufanya tauba wakati wa mchana. Na yule aliyefanya maasi wakati wa mchana ana fursa ya kufanya tauba wakati wa usiku, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ni mwenye kukubali tauba, kwa sababu abwabu tauba maftuha, milango ya tauba imefunguliwa, haijafungwa na Allah tabaraka wa taala mpaka pale itakapokuwa imekaribia kiyama, kuchomoza jua kutokea magharibi kuelekea mashariki. Hapo Allah tabaraka wa taala hatafunga mlango wa tauba, hatakuwa na mtu yeyote atakayefanya tauba akakubalika. Kwa ndugu zangu katika imani, ni kufanya haraka vile vile kufanya tauba, kwa sababu mwanadamu ni mwenye kufanya maasi kila wakati, hasa hasa wakati huu wa fitna. Fitna zizoenea kwa mwanadamu, mwanadamu anajikuta anafanya maasi katika hali ambayo yeye mwenyewe alikuwa hajajiandaa, wala mwenyewe alikuwa hajakusudia. Anajikuta tayari kashindia mambo katika maasi, au mpaka anayakusudia maasi kwa sababu ya vishawishi na fitna zizoingia. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala amepata kutufungulia mlango wa kufanya tauba, akaweka wazi kwamba atamsamehe, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah tabaraka wa taala amekusamehe madhambi yote. Ilikuwa hali ya kuwa mtu akimfanyia shirki Allah tabaraka wa taala, Allah hajamfungia mlango mwenye kufanya shirki, hajamfungia mlango mwenye kufanya zinaa, hajamfungia mlango yule ambaye anayekusudia katika maasi, bali kamfungulia mlango wa tauba. Na atumaanishi kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusamehe madhambi na kwamba wewe ukusudie kufanya madhambi. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba laiti, katika maana yake hadithi Mtume anasema laiti watu wote wasingekuwa wanafanya maasi, kila mwanadamu afanye maasi, akawa ameacha kwamba mimi simuasi Allah tabaraka wa taala, akawa fanyi dhambi lolote, sote tukawa hivyo duniani hapa, bali Allah tabaraka wa taala angetuondoa na akawaleta watu ambao wanamuasi Allah tabaraka wa taala, na vile vile wanafanya nini? Wanamtaka msamaha. Allah subhanahu wa taala anapenda watu wenye kufanya tauba, anapenda watu wenye kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, Allahu ni ghafur, Allah ni mwingi wenye kusamehe, bali tunatakikana kila mtu dhambi analoifanya, bali dhambi analoifanya natakiwa kufanya tauba wakati ule, kwa sababu inna Allaha yuhibbu tawabin, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kufanya tauba kwa wingi. Dhambi analoifanya liko dogo, analifanyia tauba. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa wale ambao Allah tabaraka wa taala hatopata kuwasamehe ni hadithi ambayo tumetangulia kuisoma hapo mwanzo, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu. Anasema Abi Huraira amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, kullu ummati muafa, kila umma wangu, kila mtu yeyote aliyokuwa katika umma wangu ni mwenye kusamehewa madhambi yake, ni muafa, yupo katika afya, yani yakuwa amesalimika na madhambi yake, Allah tabaraka wa taala atawasamehe, kama ilivyokuwa Allah tabaraka wa taala mwenye kuonea huruma waja wake, hatawasamehe watu kulingamana na matashi yake Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Kuna watu watafanya maasi, Allah subhanahu wa taala atawasamehe kwa rehema yake, atawaamrisha ingieni peponi. Lakini kuna wale ambao Allah tabaraka wa taala hatawasamehe. Anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa, kila umma wangu wale yote aliyokuwa katika umma wangu atasamehewa, illa almujahirin, isipokuwa wale wenye kudhihirisha madhambi, isipokuwa wale ambao wenye kudhihirisha madhambi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kudhihirisha madhambi kivipi, kwa sababu kudhihirisha madhambi, kuna kudhihirisha madhambi fi'liya na kudhihirisha madhambi kaulia. Kudhihirisha madhambi kwa matamshi, kwa kuzungumza, na vile vile kuna kudhihirisha madhambi kwa vitendo unavyovifanya. Na huyo mwenye kutamka kauli ya kudhihirisha madhambi anayoyafanya au akafanya vitendo vya kudhihirisha madhambi, huyo anaingia katika hadithi moja kwa moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia mujahara, kudhihirisha madhambi. Anasema min almujahara, hakika miongoni mwa mujahara kudhihirisha madhambi, ay ya'mala ar-rajulu bil-layl, a'amalan, afanye mtu wakati wa usiku matendo fulani, ayafanye matendo fulani, thumma yusbihu kad satara Allahu alayhi, kisha apambao kiwa asubuhi hali yakuwa Allah tabaraka wa taala wakati wa usiku amelala kama msitiri, amesitiri madhambi yake aliyokuwa akiyafanya. Fayakulu ya fulani, anamkiwa anapambukiwa asubuhi akisema, ewe fulani, faltu albariha kadha wa kadha, nimefanya wakati wa usiku wa jana kadha na kadha katika maasiya. Anayadhihirisha kwa kuyazungumza kwamba anamwita fulani katika rafiki yake au katika mtu wake wa karibu au ndugu yake kwamba, fulani bwana, mimi wakati wa usiku nimefanya kadhaa katika maasiya, nimefanya kadhaa katika maasiya. Hali ya kuwa mtu huyu Allah tabaraka wa taala amelala wakati wa usiku amemstiri. Mtume anasema wakaribata yasturuhu rabbuhu, hali ya kuwa amelala amepitikiwa usiku, Allah tabaraka wa taala amemstiri na madhambi yake anayafanya. Wayusbihu yakshifu sitara Allahi anhu, anapambukiwa asubuhi anaivunja sitira ya Allah tabaraka wa taala, waliyadhu billah, Allah amekustiri umefanya madhambi wakati wa usiku. Hata kama itakawa wakati wa mchana, Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja wakati wa usiku kwa sababu wakati wa usiku watu ndio hujificha, hakuna mtu atakayemuona akifanya maasi, hakuna yeyote atakayemuona aliyakuwa amejificha gizani, hata muona yeyote akiwa amejificha nyumbani kwake wakati wa usiku, sauti zake hakuna atakayezisikia atanizozitoa wakati wa usiku. Ndugu zangu katika imani, hata wakati wa mchana mtu anafanya madhambi anakuja kuyasimulia wakati wa usiku. Huyo amevunja sitra ya Allah tabaraka wa taala, ameshindwa kuistiri nafsi yake, akaenda kuivunja sitra ya Allah tabaraka wa taala. Mtu huyo hatosamehewa na Allah tabaraka wa taala. Kullu ummati muafa illa almujahirin, umma wangu wote utasamehewa isipokuwa wale wenye kudhihirisha madhambi. Wangapi ndugu zangu katika imani Allah amewastiri katika madhambi wanayoyafanya, amefanya madhambi kwa kificho, amefanya madhambi kwa kujificha, bali anaenda kuyahadithia na kuwaita kundi la watu au kukaa katika maeneo ya mkusanyiko wa watu na kuanza kuwahadithia madhambi aliyoyafanya, atambue kwamba huyu toba ya Allah, tauba na msamaha wa Allah tabaraka wa taala atakuwa nao mbali. Ndugu zangu katika imani, yanadhihirishwa ni mengi. Tumuombe Allah tabaraka wa taala apate sisi kutumakinisha katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amesitustiri katika madhambi. Kila mwanadamu anafanya madhambi,
kullu abina adam khata,
kila mwanadamu mwenye kufanya madhambi, lakini mbora wao ni yule mwenye kufanya tauba na kuficha dhambi lake analolifanya.
الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله وبعد
نغزاهم katika imani umma wote wa ummati Muhammad utasamehewa madhambi yao isipokuwa wale wenye kudhihirisha madhambi yao wazi, wakayadhihirisha kwa kuyazungumza au wakayadhihirisha kwa kusema, kutamka kauli mpaka inafikia hali kuna watu wana wanasihi wenzao katika maasi hayo kwa kuyadhihirisha.
Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi anasema al-akizungumzia mujahiruna ni wakina nani, anasema humu alladhina jaharu bima'asihim wa azharuha, ni wale ambao wamedhihirisha maasi yao na wakayaweka wazi. Wakashafu ma satara Allahu alayhim, kisha wakayafunua na kuweka wazi yale ambayo Allah tabaraka wa taala alikuwa mwafunikia. Fayatahadathuna biha, wakawa wanayahadithia kwa watu wakisema, ili wapate kuwadhuru watu wengine, bighairi dharura au haja. Anadhihirisha maasi ya yale bila ya dharura yote wala haja yoyote. Kwa ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni, madhambi mtu anapokuwa akifanya madhambi mwenyewe muda kuwa hajayahadithia wala hajayaonyesha wazi, basi hakuna yanayomdhuru isipokuwa nafsi yake. La tadhuru illa nafsa, hayamdhuru isipokuwa nafsi yake. Lakini anapokuwa ameyadhihirisha kisha wakakosekana wa kuyakemea, hudhuru wale watu ambao wenye nyoyo zao zisizokuwa na ilmu, nyoyo zao zisizokuwa na thabati, kwa sababu nafsi hupenda maasi. Kwa ndugu zangu katika imani, adhabu kali itawafikia wale ambao wenye kudhihirisha maasi, adhabu kali itawafikia. Bali miongoni mwa athari mbaya ya kudhihirisha maasi ni Allah tabaraka wa taala kuondosha neema na kuondosha afya katika mji kwa sababu ya kudhihirisha maasi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tabaraka wa taala habadilishi hali waliokuwa nayo watu katika mji wa watu mpaka wabadilishi aliyokuwa ndani ya nafsi zao. Maasi ya wewe mashindo kujistiri, Allah tabaraka wa taala anatuambia ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kutokamana na moto wa Jahannam. Watu wanaangamiza nafsi zao kwa sababu ya kufanya maasi. Ndugu zangu katika imani, watu wamekuwa wakidhihirisha maasi ya wazi wazi na wakilingania kwa akwali ranana, kwa kauli zokuwa nzuri za kupambwa kwa kutetea riba, na watu wakadhihirisha riba na maasi mbalimbali miongoni mwa riba, wakazipamba kuziita kwamba ni katika miongoni mwa mambo yenye kuongeza faida, wakaona kwamba riba ni jambo la kawaida, hali ya kuwa riba ni jambo zito sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mabenki yakawa yanadhihirisha, mpaka mengine yanayodai kwamba ni mabenki ya Kiislamu yakadai kwamba yenyewe yanatoa mkopo kadha na kadha, lakini ndani yake wakawa wanahitaji riba. Huu ni aya ni maasi, hawakutosheka katika nafsi zao, bali wakaanza kuwalingania watu wayafuate maasi haya ya kula riba. Mafsada makubwa yanakuwa katika mujitamaa kwa sababu ya watu kula riba. Allah tabaraka wa taala amekataza riba katika biashara, amekataza riba katika mambo ambayo ya kuamiliana na watu, na adhabu kali itawafikia wale ambao wenye kufanya riba na kula riba, wenye kupokea riba, wenye kula riba. Bali ndugu zangu katika imani, katika maasi mengine wakadhihirisha watu na kutangaza pombe wazi wazi, hawakutosheka kunywa wao na kujificha wao, wakaanza kunywa pombe wazi wazi. Vile vile wakawa watu wanadhihirisha uchawi wazi na kulingania, na wakidai kwa nembo ya ushehe wanalingania uchawi na kuwaita watu wakawaabudu. Tena hadi wakuwa sasa hivi fitna kubwa imekuwa katika vile wanavyozimiliki watu katika mikononi mwao. Simu, watu wanajitangaza wachawi kwa maana kuondosha matatizo kadhaa na matatizo kadhaa, wakitumia majini na wakisema kwamba tunatumia na Qur'ani ili watu wapate kudanganyika. Watu wapate kudanganyika na kuingia rahisi katika uchawi wao, na wakidai kwa sura ya shekha fulani, ustadhi fulani, lakini wakifanya maasi, wakiadhihirisha uchawi wao walikuwa kiufanyia huko mbali katika milima, katika mapori, bali wakayaleta mpaka katika simu za watu. Wanatuma message, wanatuma katika WhatsApp, Facebook, Twitter, wanajitangaza wachawi. Wanasema sisi tunatibia kadha kwa kutumia majini kadha, mpaka wanadadi majini yao wanaoyatumia. Ushirikina wa wazi, ndugu zao katika imani. Watu kama hawa wanataka nini kama mambo haya kama yajakatazwa? Bali wanataka kuudhuru umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zao katika imani, zinaa zimekuwa wazi. Watu walikuwa wakifanya zinaa kwa kujificha, bali sasa wakati huu wanafanya zinaa wazi wazi. Wanafanya zinaa wazi wazi mbele za watu, na athari iko mbaya. Ni mtu anafanya zinaa kisha vile vile anajirekodi, anaona haitoshi, anajirekodi, anarusha katika mitandao, anapiga picha za uchi, anapiga picha za ajabu zenye kuonyesha mwili wake, kisha anarushia katika mitandao, kwa sababu anajua katika mitandao ndio kuna ummati Muhammad utaenda kudhurika. Ameshindwa yeye kutosheka na dhambi lake aliyokuwa amelifanya kwa siri, Allah amemstiri, akaenda kuvunja sitra ya Allah tabaraka wa taala, kuweka mbii zake na akarusha katika mitandao na watu kuzikimbilia, na wakazipa majina tofauti na hali harisia, kama walivyobadilisha baadhi ya majina ya pombe, wakidhania kwamba majina yatabadilisha uhakika wake. Hamna kilevi kilichokuwemo, wanywa watu wenye miaka 18 kuanzia miaka 18 na kuendelea, wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maasu, kile ambacho kimelewesha, fakathiruhu wa kaliruhu haram, kidogo chake na kilichokuwa kingi katika kile ambacho kinalewesha ni haramu. Kwa ndugu zangu katika imani, watu wakadhihirisha zinaa waziwazi, watu wakatembea uchi, wakadhihirisha wakutosheka kukaa wao kama wao, bali wakatoka nje kuonyesha viwiliwili vyao na chapu zao ambazo wamepewa na Allah tabaraka wa taala. Hawakutosheka kutunza uchi wake kwa mumewe, akutunza uchi wake katika mavazi yake ya kisheria, akatoka nje aliyakuwa anadhihirisha mapambo yake na uchi wake, akivaa masuruali na akiitwa Amina, akiitwa Aisha, aliyakuwa amevaa mavazi ya wazi ambayo anachora mwili wake. Hizi ni ndugu zao katika imani, ni dalili za kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akibadilisha, akitoa dalili ya kuonyesha kiyama, akiwabashiri wanawake kama hawa ambao siku ya kiyama, dalili za kiyama, anasema watakuja wanawake kasiyati aliyati, wamevaa lakini bado wako uchi. Wanakifasiri wanachuoni maana haya kwamba ni watu wanawake wanaokuvaa nguo ambazo zinawachora viwiliwili vyao, vinamchora shepu yake, vinamchora mwili wake ulivyo, alafu kisha anatoka anaelekea maeneo ya wazi. Hakutosheka kukaa nyumbani, bali ametoka kudhihirisha kwamba yeye Allah tabaraka wa taala neema aliyompa, kampa kiwiliwili kizuri, na vile vile Allah tabaraka wa taala akakwambia kaa ndani, stiri mwili wako, kisha akatoka na kiwiliwili chake anakidhihirisha kutaka kuonyesha kwamba mimi ninavunja amri ambayo tabaraka wa taala kaniamrisha mimi, na oneni nilivyokuwa na mwili mzuri, oneni hali ya kuwa mwili huo umeamrishwa kuonyesha kwa mumeo, sio kuwadhihirishia wanaume wa kando. Kwa ndugu zangu katika imani, katika kudhihirisha nyuchi ni katika miongoni mwa kudhihirisha zinaa, ni mambo yanayokupelekea zinaa, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani na sunna zimekemea vikali, na hadithi na kuwali za wanachuoni. Kwa ndugu zangu katika imani, na vile vile mambo yanayodhihirishwa ambayo ni haramu na maasi ni wizi, Allah tabaraka wa ta'ala muwastiri wezi wanaoiba, akawekea stara, akawaficha wanaiba kadha na kadha, lakini bado mtu anatoka pale pale anahadithia mtu fulani, mimi nishakufanya kadha, nishamuibia kadha na kadha. Njia wanatoa njia katika njia za wazi za kuiba na kuhadithia, mimi nimeiba kadhaa, sioni mwizi kama mimi. Au mtu anahadithia zinaa katika vikao, anawaita wenzake, unamuona yule fulani, unamuona binti fulani, mimi nishaye kutembea naye mara ngapi, hana utamu wowote, hawa ana fadha. Haya ndugu zangu katika imani, Allah amekustiri, hakuna yeyote aliyefahamu kwamba wewe umefanya dhambi kama hili. Ukiwa peke yako, na ukiwa wewe na yule ambao unafanya naye zinaa, ukiwa wewe, Allah tabaraka wa taala anakuona, anachukia na dhambi unalolifanya, lakini pamoja na hapo akakuonea huruma na kustiri. Lakini wewe ukaona kwamba Allah tabaraka wa taala hana lolote, hana maana, ukavunja sitira aliyokuwa amekuwekea na kuanza kuhadithia usiku wa kadhaa, tale fulani, mimi nimeshapitia wanawake kadhaa, au mwanamke anahadithia katika vikao vyao wanavyokaa, si kwenye chama, si kwenye kadha, mnamwona mwanaume fulani, mimi nimetembea zaidi naye watu fulani kadhaa, wanaume wangapi nimetembea nao. Na miongoni mwa watu wanaodhihirisha maasi ya zinaa ni mtu kuwa kusema kwamba fulani fulani hawezi kuniridhisha, hakuna mwanaume anaweza kuniridhisha. Dalili ya kwamba wewe umeshatembea na wanaume wengi mpaka unajua kwamba fulani, watu fulani wanaladha kadha, unadhihirisha zinaa, unadhihirisha matendo maovu mbele za watu. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo ambalo linamkirifirisha Allah tabaraka wa taala ni kudhihirisha maovu aliyokuwa alikuwa amekustiri. Na jambo baya linalomkera Mtume sallallahu alayhi wasallam, lenye kumkera Allah tabaraka wa taala, wanaridhisha watu, wanadhihirisha wazi, ni watu kunyoa ndevu hadharani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia sahaba mmoja kwamba mimi nimeamrishwa mimi niache ndevu, nifuge ndevu, bali mtu anakwenda kabisa, anasema Mtume, nimeamrishwa na Allah tabaraka wa taala niache ndevu, nifuge ndevu. Na hadithi nyingine anasema ahfu liha, ziacheni ndevu. Mtu anakwenda saruni, anazinyoa ndevu zote, anakhalifu mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhihirisha madhambi yake wazi. Bali katika masala wanayotoa wanachuoni, akipatikana mnyoa ndevu na mvuta sigara wakataka kuja kutusalisha hapa, nani atangulia kutusalisha? Wanachuoni wakahukumu bora mvuta sigara kuliko mnyoa ndevu, kwa sababu mnyoa ndevu ni mwenye kudhihirisha maasi ya wazi wazi kwamba mimi na mkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akanyoa ndevu, huyo hafai hata kutusalisha, kwa sababu kadhihirisha maasi kuliko yule ambaye kavuta sigara kwa kujificha. Anaona muda wa sala unakaribia, akapiga mswaki haraka zaidi. Kwa ndugu zangu katika imani, tujiepushe kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujiepushe kumkhalifu Allah tabaraka wa taala. Ukimwasi Allah tabaraka wa taala, ukamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaiasi dini ya Allah tabaraka wa taala, usidhihirishe wazi, kwa sababu katika kudhihirisha wazi kuna kumdhuru Allah, kuna kumdhuru ama watu wa kawaida, watu wa kawaida unawadhuru wasiokuwa na elimu ya jambo lile, kwa sababu nyoyo za watu wa kawaida wasiokuwa na elimu, wasioshikamana na dini yao, nyoyo zao hupenda maasi, maasi huwa mepesi kwa wao. Kwa ndugu zangu katika imani, wala haifai mtu kudhihirisha maasi yake ya zinaa. Mfano wake katika hali ya sasa hivi, kuna clips moja inatembea, shekhe mmoja akitwa Osman ibn Michael, yeye amechukua video akidai kwamba anawanasihi mama mmoja na mwanamke mtoto, na mwanamke na mtoto wake. Huyo mtoto alikuwa ameolewa na mumewe sehemu fulani, mama mko akaelekea sehemu ile kwa mwanawe, akakaa akamkuta mkewe, yule mkewe akadai kwamba anamtaka yule mama mkwe wake, akawa mama yule anadai kwamba anakataa kadha na kadha, mpaka mwanaume yule mkwe wake akamuingilia mama mkwe wake. Huyo shekha akihadisia au akitoa nasaha zile kwamba amemuita yule mama na amemuita mwanawe kwamba anamnasihi, hadharani amechukua video na kuzirusha katika mitandao. Hawa Allah tabaraka wa taala, huyo mama ame Allah amemstiri dhambi lake. Huyo mama anadai kwamba yeye alifanya lile kosa, akaona roho yake inamuuma, akaenda kumwambia mwanawe. Yule mwanawe akaenda kutakafatwa kwa shekhe, akataka fatwa kwa shekhe, vipi hali hii? Shekhe akawaita kwamba kuwa nasihi, bali kosa lake huyo shekhe ni kudhihirisha yale maasi na kuyatangaza. Hata kama itakuwa ni mlango wa nasaha, haifai kumnasihi mambo ya chumbani hadharani, tena kuadhihirisha kwamba watu fulani kwanza ni kadha, na yule mwanamke anadhihirisha yale maasi na kuyatangaza kwamba mimi bwana alivyoniganganiza akanipa pesa nikakubali nikafanya kile kitendo. Sasa mimi roho yangu ikaniuma, nikaenda kumwambia mwanangu na mtoto wake, akaenda kumwambia shekhe. Shekhe akachukua kamera na akachukua watu wa mitandao na kuchukua zile video na kuwauliza maswali. He, sasa ilikuwaje? Alivyokutaka ilikuwaje? Yana anatoa wazi yale maasi na kuyatangaza hadharani katika mtandao. Hata kama itakuwa ni nasaha, mlango wa nasaha ni mlango bora zaidi katika dini yetu, ad-dinu nasiha. Lakini katika nasaha kuna nasaha ambazo hazidhihirishi wazi. Nasaha kama hizo hazidhihirishi katika mitandao. Watu wamekosa wasila ya kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaenda kudhihirisha wazi, wakaenda kudhihirisha wazi maasi na kuyatangaza. Ni jambo ambalo halitakikani, bali wasila wa dawa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tawqifia. Haufai kufanya njia yoyote ya dawa isipokuwa upite katika njia ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo akadhihirisha maasi waziwazi, bali tunamnasihi jambo kama hili aliyedi hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anafanya hivyo. Yule sahaba aliyokuja anasema mimi nimezini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakutaka kumuuliza umezini vipi, umezini na nani, imekwenda kwendaje. Akuwaita masahaba, njooni bwana fulani huyu amefanya zinaa kadha na kadha na kadha na kadha, ameenda hivi mtoto wa fulani. Mtume hakufanya hivyo, bali alikuwa anamuuliza zaidi ya mara tatu. Je, wewe una akili? Wewe ni mwana wazimu, akili yako iko sawa sawa? Baadaye ndo akaamrisha huyu apigwe mawe mizini, akapigwa mawe. Lakini hakudhihirisha jambo lake la kuendea yule mwanamke wala kadha. Hii kuwa ni njia, bali ni njia kufedhesha. Kila mmoja alikuwa analia, yeye akisema, bali alikuwa kihadithia uongo. Anasema ni jambo lilitokea zamani, hapa tunaigiza. Allahu musta'an. Hakuna da'wa, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya da'wa kwa njia ya uongo. Hata kama utaona da'wa yako inaelekea kufeli, haifai kutumia njia ya uongo kwamba unawalingania watu. La. Anasema kwamba ile ilikuwa ni kisa kisha kutokea zamani, kwa hiyo pale tunaingiza. Dawa gani ya kuingiza? Hakikutoshi kitabu cha Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukaenda kuigiza. Tena kuigiza kwenyewe ni kuwafundisha watu, jamii ya watu maasi. Watu wanaweza wakaliona ni jambo dogo, japokuwa wale wenye imani watalia na kadha, lakini kwa wataona ni jambo dogo litawaathiri. Kwa nini usichukue mawaidha na kuwa nasihi na kukemea jambo hilo wazi na kuwa, bila ya kuwaweka mbele za watu na kuwarusha katika mitandao? Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni kudhihirisha maasi. Tujiweke mbali na njia za dawa kama hizi. Ahlul bid'a hawaoni wa uzito wa dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajui njia zake. Kwa ndugu zangu katika imani, madhambi makubwa ni kudhihirisha maasi. Mtu atashindwa kusamehewa kwa sababu ya kutangaza maasi yake na kuyafanya wazi. Wanawake wakavaa mavazi ya kushawishi wanaume mpaka kupelekea zinaa. Hawakutosheka mavazi hayo kuyavaa ndani, kuvalia wame zao, kuvaa wenyewe chumbani, lakini wakayatoa nje. Watambue kwamba kilichokuwa cha amri walichoamrishwa ni kuvaa nguo ambayo haimuonyeshi kimwilimwili chake, ambayo inamstiri mwili wake mzima, haionyeshi kiungo chake, bali kunyesha kiungo chake ni kutangaza maasi na kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tukimbilia haraka toba kwa Allah tabaraka wa taala. Mlango huu wa mujahara ni mlango mbaya, hufuta neema nyumbani, hufuta neema katika mujtamaa, huondosha umkasirisha Allah tabaraka wa taala, jambo ambalo halitaki Allah tabaraka wa taala. Mlango huu ni mrefu sana, tutaishi hapa kulingamana na muda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waqim as-salaam.